ek is bly hy die skaap gekry het. Nou dink nie die lockdown is 'n wonderlike ding nie. Ons was eintlik almal so opgetrek en intussen tyd sê die Here ek gebruik platforms en ek het dit daar gestel en ek red mense. Sy weë is nie ons weë nie. God moves in mysterious ways his wonders to perform. Wonderlik. Wonderlik. Nou vir u wat die Bybel saamgebring het, u kan dit oopmaak by Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium hoofstuk 6 en ons gaan daar net 3 versies saam lees en ek wil net die ding nader bring want ek wil op 'n stadium net vir u met iets verder help. Deuteronomium hoofstuk 6 en ons gaan saam lees vanaf vers 10. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre saam is. Dat ons die voorreg gehad het om opnuut te kon luister na die reddende genade van God wat aan alle mense verskyn. En Here, hoe opgewonde maak dit ons nie? En Here, hoe bemoedig dit nie 'n prediker nie? Dat u nog eenvoudige mense, mense met baie min talente, die geringstes, dat u hulle ook gebruik. En Here, dat u dan die eer kry daarvoor, want dit was gewees. Dis nie 'n mens nie. Maar ongelukkig, Here, het u ons nodig. U gebruik ons, want u wil nog nie die klippe laat uitroep, en u gaan nog nie die balk in die temerasie gebruik nie. U gaan dit eers gebruik aan die einde, daar by die oordeelsdag. En daarom wil ek vir u vanmôre vra, Here, kom salf, kom gebruik, kom rus toe, en word verheerlik in ons midde, net om Jesus wil. Nou vriende, ons het gisteroggend dan stilgestaan by die Egipte deel en vanmôre gaan ons verder. U sien ek het net daar so 'n klein rooi kolletjie gemaak daar wat blou is. Dis die rooi see wat blou is. Dis daar waar hulle uitgetrek het en nou is hulle op pad hier Jordaan toe. Die volk gaan nou 40 jaar hier in hierdie woestyn rondtrek. Maar was dit God se plan gewees? Kom ons lees wat was God se plan. En ons lees dit in hierdie 3 versies. Deuteronomium hoofstuk 6 vers 10. As die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee. Groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie. En hy se vol van allerhande goed, ten volle gemeubileer. You, what a mighty God we serve. Goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie gekap het. Uitgekap wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie. En jy eet en versadig word, neem jou dan in ag, dat jy die Here nie vergeet, om jou, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. En dan vers 23. En hy het ons daarvandaan. Waarvandaan? Daarvandaan, van Egipte. Hy het ons daarvandaan uitgelei, hoor nou hierdie klein woordjie, om ons in te bring. Sy doel was gewees, hy wil ons uitlei uit Egipte en hy wil ons inbring in Kanaan. Sy doel was nie die woestyn nie, dit was net 'n deurgangstydperk geweest. Sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. Net sover die woord van die Here. Nou gister het ek dan, soos ek gesê het, met ons gepraat oor hierdie gedagte, ons is in die slawehuis gebore, ons is verlore sondaars, ons is sonder hoop en sonder God, en hy wil vir ons uit daardie slawehuis, uit hierdie verlore toestand, hierdie ongeredde toestand, hierdie toestand waar ek vir Jesus nie ken nie, hierdie sondige wêreld, wil hy my uithaal, en hy wil my vat na 'n ander plek toe, as kind van die Here. Sy doel is nie dat u en ek net gered moet word nie. Hy het 'n ander doel met ons, soos wat hy met die volk 'n ander doel gehad het. Hy wil hulle in Kanaan kry. Nou vriende, Kanaan is nie die hemel, die geestelike deel nie. Kanaan is 'n plek waar u en ek as kind van die Here hier op aarde moet ondervind en hier op aarde moet lewe. Die tragedie is dat die grootste persentasie kinders van die Here sterwe in die woestyn. Ek hoop hy sak uit. Die grootste persentasie kinders sterwe in die woestyn en hulle leef nie in Kanaan, die geestelike, oorvloedige, geesvervulde lewe nie. My vraag aan u vanmôre is, is jy waarlik weergebore? Want ek wil vanmôre met jou praat. As jy nie vanmôre kan getuig, ondubbelsinnig, so duidelik as wat sy hier gestaan het, en vir ons vertel het waar het sy tot bekering gekom, hoe sy tot bekering gekom, sy is bevoorreg, sy kan tot vir ons die dag en die datum gee. Nou, ek kan miskien nie vanmôre vir my sê, soos sy dit was die dag, en soos wat ek kan sê, dit was die 20ste April nie, maar jy sal vir my precies kan sê, waar het dit gebeur, wat het met jou gebeur? En dan gaan jy ook vir my sê, Jaapie, ek was 'n nuwe mens daarna. Ek het my rook gelos, ek het my twak gelos, ek het my nonsens gelos en ek het die Here begin dien. Is dit waar in jou lewe? Moenie vir my sê jy's 'n verbondskind nie. Al wat 'n verbondskind is en volgens wat hulle vir my leer, is 3 druppeltjies water voor my kop. En dan sê hulle vir my, dit maak dat ek hemel toe gaan. Dit maak nie dat jy hemel toe gaan nie. Die Bybel sê jy moet weergebore word om hemel toe te gaan. Die Bybel sê jy moet tot bekering kom. Die Bybel sê jy moet Jesus Christus aanneem. Hy het nêrens vir my gesê ek moet 3 druppels water voor my kop hê. Net so min as wat 3 druppels water my voor my kop my hemel toe vat. Net so min vat 'n hele bad vol water my hemel toe as ek nie weergebore word nie. Ek moet weergebore word. Water vat my nie hemel toe nie. U moet dit baie duidelik verstaan, vriende, want wat in ons dag gebeur, oor beklemtoon ons nie die druppeltjies nie, dan oor beklemtoon ons 'n bad vol water. Jy moet weergebore word. Jy moet tot bekering kom. Moet ook nie vir my sê, jy groei in bekering. Soos daardie vroukie in Minimbabwe vir my gesê het, Jaapie, ek verskil met julle wat sê, jy moet tot bekering kom, want ek groei in bekering. Toe vraag vir haar, hoe lang gaan jy groei? Wanneer gaan jy weet, wanneer het jy 'n kind van die Here geword? Toe sê sy, ek sal groei, groei. En as jy nie klaar gegroei het nie, jy gaan dood. Wat dan? En toe sê die ander een vir my, ek is uitverkies. Toe sê ek vir hom, maar hoe weet jy, jy is uitverkies en ek is nie uitverkies nie. Toe sê hy vir my, ek het vir my domie gevra. Toe sê my domie vir my, net omdat jy vra of jy uitverkies is, daarom weet jy, jy is uitverkies. Moeder, jy moet weergebore word. Jy moet tot bekering. Nou moet jou wat sê, jy is weergebore. Dit is jy wat vanmôre daar net deurgetrek het en jy bevind jou vanmôre in die geestelike woestyn. En kom ons kyk en ons kyk na die beelde wat met ons praat. Die eerste wat ons sien, vriende, en hierdie beelde, hierdie skadubeeld, hierdie verskillende mooi tipes wat die Bybel gebruik om vir ons die evangelie en die Christelike pad vir ons uit te lig. Hier is een van hulle wat ons dan nou na ons wat gered is vir ons verder vat. Die volk is deurgetrek. Hulle het gesing, die Here het my tot heil geword. Die perd en die perdery is in die see gewerp. Eksodus 15. daardie wonderlike getuienis, blye versekering, Jesus is myn, wedergebore, rein deur sy bloed. Ons lees in Eksodus 15:22. Hulle het getrek en hulle het getrek 3 dae gaan verby en wat gebeur? Toes hulle dors. Hulle water is klaar. En hulle kom waar? Daar by Mara. Daai enetjie daar met die 1-2 palmboompies. En hulle kom daar en hulle sê vir Moses, Moses, ons is dors. Al ons flessies water en goed wat ons gevat het, waar ons mee getrek het, is klaar. Ons is dors. En Moses gaan na die Here toe en hy sê vir die Here, Here, hierdie mense is dors, hulle het nie water nie. Wat sê die Here? Hy sê Moses, daar lê 'n stuk hout. Vat hom en gooi hom in die water. En Moses gaan en hy vat die stuk hout en hy gooi hom in die water. En wat gebeur met die water? Die water word soet. Kind van die Here, luister mooi. Nêrens in die Bybel, jong bekeerlinge, veral vir julle, die oues moet dit by hierdie tyd al weet. Nêrens in die Bybel staan dit dat dit met ons net gaan goed gaan nie. Nêrens staan dit in die Bybel ons gaan almal ryk word nie. Nêrens staan dit in die Bybel ons gaan altyd gesond wees nie. Nêrens staan dit in die Bybel dat dit met ons hierdie wonderlikheid alleen gaan wees nie. Inteendeel, as jy kort gered is en jy is vol vuur en nou nog as jy nog vol vuur is, want jy behoort nog steeds vol vuur te wees, wat gebeur? Jy word teleurgestel. Jy word verdruk. Jy word vervolg. En wat gebeur? Ek dink aan 'n meisietjie daar in Gansie wat tot bekering gekom het. En sy was in een van die kerke wat nie so geglo het dat jy tot bekering moet kom nie. En toe sy vra haar pa gaan vertel, pappa ek het tot bekering gekom. Toe kyk hy haar so, toe sê hy, jy moet nou nog net gaan duik in die dam. Hoor jy hoe ontmoedig word jy? Hoor jy hoe teleurgesteld word jy? En dan hier in jou hart, dan het jy hierdie bitter hartseer dat pappa nie verstaan nie. En jy gaan getuig by mamma en jy getuig by die werk en skielik verstaan niemand jou meer nie en jou vriende begin jou los. Weet jy wat gebeur dan? Dan stap jy kruis toe. En dan gaan kyk jy na daai stuk hout en jy gaan sit aan die kruis en jy kyk na Jesus en jy kyk in daai 2 oë en hy sê vir jou, my kind, ek is saam met jou. Hierdie bitter, hierdie seer, wat mense so, kom na my toe, kom kruis toe, kom sit hier. Vriende, jy moet nooit ver van die kruis af wees. Wat sit net so, dat die bloed weer so net so bietjie oor jou val, dat hy net so oor jou loop. En hy vat al die seer weg, al die teleurstellings, al die goed. En wat jy dit nooit verwag het, jy het gedink hulle gaan net so opgewonde wees oor jou bekering, en toe is dit nie so nie. En hulle maak hulle flessies vol en daar stap hulle. En ek sla nou vir Elim oor, vriende. Ek gaan na hom toe tweede laaste toe kom. En hulle gaan en hulle kyk so in die broodblik en hulle kyk so in die sakke en hulle sien die kos is klaar. En hulle sien die brood is klaar. Daar is nie meer kos nie. Jy kan dit gaan lees daar in hoofstuk 16 vers 3. Die kos is klaar. En wat doen hulle? Hulle sê murmureer, hulle sê Moses, ons kos is klaar. Daai skaapjops wat ons gehad het, daardie skaapbout, daai goed wat ons als gehad het toe ons getrek het, is klaar. Hier is ou paar stukkies brood en dis nou beskuit, dit het droog geword. En wat doen Moses? Nog voordat hy kan bid, luister nou mooi, toe sê die Here vir hom, Moses, ek gaan vir hulle brood in die môre gee en ek gaan vir hulle vleis in die aand gee. Weet jy, die Here werk so sag met jong bekeerlinge. Dit is vir my so ongelooflik wonderlik. Dat hy so goed is vir ons. Hy sê vir jou, ek weet nie waar is jou brood. Weet jy waar is jou vleisies? Hy sê, kind van die Here, moenie hierdie boek verwaarloos nie. Alles wat jy wil weet is hier. Alles wat jy nodig het is hier. En jy groei in 'n jaar en jy groei in 6 maande en jy groei in 2 jaar tot reuse. As jy die boek eet en as jy hierdie boek drink en as jy hierdie boek in jou hart bære. Terwyl jy daan die voet van die kruis sit. Maar nou trek hulle al bietjie verder, vriende. Nou trek hulle verder. In Eksodus 17 vers 2 is die watertjies weer klaar. En weet jy wat gebeur? En dit is vir my die hartseer. Toe toos die volk met Moses en sê, gee vir ons water om te drink. En Moses antwoord hulle, wat toos julle met my? Waarom versoek julle die Here? En Moses gaan na die Here toe en hy sê, Here, dit skeel hulle min of hulle stenig my, hulle gooi my dood. Wie is dit, vriende? Dis hulle wat uitgetrek het uit slavernij uit. Hulle begin skielik toos. Hulle begin skielik opstandig word. Net nou, 'n paar weke terug, 'n paar dae terug, weet die vriende, as hierdie volk moes net na Moses toe gekom het en vir Moses gesê het, Moses, soos wat die Here nou die dag vir ons lekker soet water gegee het, ons is weer kort, gee ons water. Here, soos nou, Moses, soos nou die dag het die Here vir ons vleis en brood gegee, gee ons vleis, gee vir ons water, dieselfde manier. Het skielik iets wat in die hart is. Hulle begin toos. Daar's 'n opstandigheid. Dis skeel en min of hulle gooi my met klippe dood. Weet jy hoe vind ons onder kinders van die Here dat hulle ander kinders van die Here met klippe gooi? Met hierdie ouetjie. Ons praat kwaad. Hulle is in die woestyn. Hulle is op pad Kanaan toe. Hulle is nie meer in Egipte nie. Jy is nie ongered nie, jy is op pad Kanaan toe. En skielik is hier 'n ding in die hart. Daar's 'n twis. Is 'n moeilikheidmakertjie. Hier's 'n hartsprobleem. Ek wil my sin hê. En die Here sê vir Moses, gaan slaan die rots, gee vir hulle water. En Moses slaan die rots daar by Rafidim en hulle drink water. Ek lees nêrens een die dankie gesê. En toe stap hulle verder. Hulle trek. En hulle kom daar in die woestyn sin by Sinai. Hulle sien, hier is hy, hieronder. Hulle het getrek. Hulle kom by Sinai. Hulle sien hoe Moses die berg opklim. God het hom geroep, hulle het dit gehoor. Hulle het gesien hoe daal God op die berg neer. Hulle het alles gesien. En terwyl hulle so kyk en hulle sien Moses klim, sit hulle hier onder. En daar gaan 20 dae verby en daar gaan 30 dae verby. En ek weet nie hoeveel van die laaste 10 het oorgebly nie, want 40 dae was Moses op die berg. In hierdie 40 dae gee die Here vir Moses die 10 gebooie, die wet. In hierdie 40 dae gee die Here vir hom al die ander seremonieele wette. In hierdie 40 dae gee die Here vir hom die uitleg en die presisie van die tabernakel. En Moses is op die berg. En terwyl hulle daar besig is en God met Moses besig is, wat doen die volk? Hulle sê vir Moses, ag vir Aaron. Aaron is nou 40 dae weg. Ons weet nie waar hy is nie. Kan julle dit glo? Kan julle dit glo? Hy sê, hulle sê in vers 32, hoofstuk 32 vir jy, hy sê maak vir ons gode. Hulle wat net nou, paar weke terug lekker soet water gedrink. Hulle wat lekker vleis geëet het. Hulle wat weer water gedrink het. Hulle wat God se goedheid gesien het. Hoe klim Moses op en hoe praat God met hom uit die hemel uit. Hulle wat dit al sien, sê, maak vir ons gode. Wat sê Aaron? Trek daai oorbelle van julle ore af en die neusringe en die bangles en al die goed hier om die bene en bring dit, laat ons wat doen. Hulle gooi dit daar in die vuur, hulle maak 'n ding en hy begin stadig uit buitel. En die volgende oomblik is daar 'n goue kalf. Hoor wat sê hulle in vers 4 van die goue kalf. Daarop sê hulle, Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egypte laat optrek het. Kan dit waar wees? Is dit moontlik? Weet u, vriende, daar is 'n hartstoestandsprobleem. Daar is iets binne in die hart wat nie reg is nie. Daar is 'n probleem in 'n woestyn Christen se hart. Dat ons soms goed doen wat die Here se hart so seer maak. Selfregverdigend. Hierdie was vir my seker een van die mees vermakerigheid wat 'n mens aan kan dink. Dit is die gode terwyl die God van Israel op die berg is, net hierbo. Vermakerig. Weet jy hoeveel huwelike van kinders van die Here is flenters oor vermakerigheid. Verskoon, vanaand as ons in die kamer kom, dan het ek 'n hoofpyn, dan is ek lekker vermakerig. En die oomblik is my man sy stert in 'n krul trek en hy gaan sit daar voor die TV tot die vlaggie waai, dan is hy lekker vermakerig. En as ons weer kry, dan is ons geskei, lekker vermakerig. Het gebeur, vra my. Vra enige geestelike werker. Hierdie goed bring die moeilikheid in huwelike vermakerigheid. Hierdie goed bring die moeilikheid in gemeentes en onder mekaar. Vermakerig. Ons is verwaand. Dis 'n hartstoestand. Dis 'n hartstoestand.
Jy ken nie my man nie. As hy by die huis kom, sit hy net en hy's moeg.
Ek moet altyd alles doen. Ek moet die bed alleen opmaak. Ek moet altyd die kindertjies loop en hy sit. Ag, sies tog. Jy het hom gevat. Nie vir my sê jy het hom nie voor die tyd geken nie.
Jy ken nie my vrou nie.
Jy het haar gevat. Jy moet met haar lewe. Weet jy wat? Die jou vrou is nie die probleem nie. Jou man is nie die probleem nie. Jou hart is die probleem. Daar lê die probleem. Lekker vermakerig, lekker verwaand, lekker. En weet jy, altyd is dit die ander persoon se skuld wanneer ons in die woestyn is. Dis altyd die ander een se skuld. Nooit my skuld nie. Ek kan nooit sê ek is jammer nie. Wanneer laas jy vir jou vrou of vir jou man of vir jou kind gesê, "Pappa, is jammer my kind." Is dit vir jou moeilik? Is dit vir jou swaar? Jy's lekker in die woestyn. Dis 'n woestyn Christen. Dis nie 'n Kanaan Christen nie. Die Bybel sê vir ons in Hosea 11 vers 7, "My volk neig om van my afvallig te word." Hier's binne in my 'n ding wat my van Jesus af wegvat, van die Here af wegvat. My volk neig om van my afvallig te word. Ek sal nooit vergeet nie, vriende. Hierdie is 'n toestand van eie geregtigheid. Ons hou 'n konferensie daar toe ons nog in Natal was by Pennington. En soos dit maar by konferensies is, nou hang die vrouens die was die vaadoeke afdroog vaadoeke so oor 'n draad en dan kom jy mos en jy was jou goedjies en dan gaan jy daar en jy droog en daar's 'n vroutjie waarlik weergebore. En sy vat daai vaadoek wat ons goedjies mee afdroog en hy gaan nie vir u sê wat sy met hom gedoen het nie. En 'n ander vroutjie kyk haar so en sê, "Maar jy kan nie dit doen met 'n vaadoek nie." Sy sê, "Man, as hulle nou hulle stert in 'n krul wil trek, dan koop ek vanaand een." Dis nie waaroor dit gaan nie. Of jy genoeg geld het om 'n ander vaadoek te koop, dit gaan daaroor jy is eie geregtig. Jy maak met ander se goed wat jy wil. En jy dink hulle moet nou maar gelaat het dit aanvaar. Dit Dis wat Galasiërs 5:16 sê. Wandel deur die gees, dan gaan jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees staan teenoor die gees en die gees staan teenoor die vlees en jy en ek staan in die middel en ons is in hierdie stryd. Ken jy dit? Gebeur dit met jou? Is jy in hierdie stryd? Nou sê die mense, die geleerdes vir ons, ons gaan altyd so maar lewe as kinders van die Here. Ons gaan altyd in die woestyn. Ons gaan nooit in die Jordaan by Kanaan uitkom nie. Ons gaan nooit by die Jordaan nie. Ons gaan almal hier, want hulle sê ons gaan dood met die sondige natuur. Hierdie ding wat binne in my is, hierdie probleem van hulle noem hom die sondige natuur. Ander noem hom die vlees, ander noem hom die sonde wat in my woon, ander noem hom die onrein hart, ander noem hom die dubbelhartige hart. Nou sê hulle vir ons, ons gaan so dood. Nou daar is geen ware weergebore mens wat die teologie van die hart van die mens verstaan, wat nie saamstem dat as ons deur die Rooi See gaan, dat ons met 'n dubbel hart daardeur gaan. Almal stem daarmee saam. Maar waar die kruks kom is, wat glo ons, wat gebeur met hom terwyl ons in die woestyn is? Is daar 'n moontlikheid dat ek van hierdie dubbelhartigheid kan ontsla raak? Is daar 'n moontlikheid dat ek 'n rein hart kan kry? Is daar 'n moontlikheid dat ek kan lewe in 'n geestelike oorwinnende, Godvererende, triomferende lewe? Is daar 'n geestelike Kanaan? En die meeste sê nee. Ons sal so maar op ons tuintjies byt en ons gaan geestelik stoei en roei. En die een dag het ons oorwinning en die volgende dag het ons neerlag. En die volgende dag het ons oorwinning en die volgende dag het ons neerlag. Ek wonder of u gesien het, vriende, hoe verder hulle gaan, hoe meer afvallig het hulle van God geword. En daarom is God se plan. Het u geweet, vriende, van die Rooi See tot by Kanaan, as hulle reguit getrek het 2 weke, dan was hulle binne. Maar God wou nie gehad het nie, want God wou hulle by Sinaï gehad het, want hy wou hulle die wet gee, hy wou hulle die tabernakel gee. En van die Rooi See tot by Kades Barnea, waar hulle kon intrek, was net so om en by 1 jaar. Dit was God se doel. God wou gehad hulle moes by Kades Barnea ingaan, en ek gaan nou met u daaroor praat. Ek wil net na u oor hierdie ander een nog praat. Die koperslang. Wat is die koperslang? Die Here, hulle gaan na die Here toe. Hulle verloor 'n slagveld teen die Kanaaniete. Hulle gaan na die Here toe. Hulle sê vir die Here: "Here, ons maak 'n gelofte. As U ons help, dan sal ons die Kanaaniete met die banvloek tref." Hulle doen dit. Die Here help hulle. Hulle tref hulle met die banvloek. U kan dit gaan lees, vriende, Numeri 21. En hoor nou wat gebeur. Toe hulle so deurtrek en hulle het hulle verwoes en hulle is op pad huis toe. Hoor wat sê hulle. Hulle sê ons, dat ek dit eers vers 4, en hulle het ongeduldig geword. Ons praat ongeduld goed. Wat is ongeduld se gevolg? Hoor nou, hulle het ongeduldig geword. Hulle sê, ons siel walg van hierdie elendige kos. Kan jy dit glo? Hulle siel walg van die elendige kos, van die manna wat uit die hemel val en van die kwartels wat die Here vir hulle gee. Hulle walg. Vriende, hoe verder jy gaan, God se plan is hoe gouer jy in Kanaan kom, hoe beter vir jou. Want hoe langer jy buite bly, hoe makliker is dit om sonde te doen, hoe makliker is dit om arrogant te word en te sê ek walg. Hoe makliker is dit om ander kinders van die Here se rug uitmekaar te sny met jou tong. Hoe langer dit jou vat om in die Kanaan te kom. En as jy daarin bly lewe, is dit die rede hoekom die grootste persentasie van die kinders van die Here in die woestyn sterwe. Ek sê nie hulle gaan hel toe nie. Ek sê hulle sterwe in die woestyn en nie in Kanaan nie. Onvergenoegd, ondankbaar, ongeduldig, arrogansie, eie geregtigheid. En nou kom ons by Elim, vriende. En Elim is vir my die wonderlikste van hierdie hele mooi pad. En nou wil ek hê julle moet my bietjie ruimte gee. Enige een van waar u wat van die plaas af kom weet, as dit so droog is en die water is skaars en die reën is in die lug. En dit het begin reën iewers en die wyntjie kom van daai kant af en die kalvers ruik dit. En die lammers ruik dit. Dan en dan begin hulle bok spring. Ek het dit met my oë gesien in die Kalahari. En so loop hulle die duine oor en die duine af. So trek hulle. In die volgende oomblik, toe kom daar so windjie van vooraf en die skaap en die bees ruik. En toe hulle daai water ruik, toe trek hulle. En oom Moses skree en die ander manne skree, keer voor, waar gaan die goed heen? Hulle het nie 'n benul Elim lê voor nie. Maar die skaap en die bees het dit geruik en daar trek hulle en hulle trek. En hierdie jong mannetjies, hele manne, hulle sit agterna oom Moses sê, gaan keer hulle en hulle hardloop en hulle wil hulle vang, maar skaap se kind en bees se kind sê niks, ons het hom geruik. En toe hulle so oor die laaste duin kom en hulle kom so by en hulle kyk so. 70 palmbome en 12 waterfonteine. Hulle kyk so. Nooit. Hulle vergeet skoon om self water te drink. Hulle spring om en hulle hardloop. En toe hulle so naby oom Moses kom, toe sê hulle, oom Moses, Kanaan, Kanaan. Oeh, die volk is bly. En hulle trek en hulle kom in die water en hulle gaan sit. Oeh, hulle drink. Hulle slaan hulle tente op. Hulle is in die skaduwee van die palms. Die son brand hulle nie. En dis rustig, dis vrede. Maar so rukkie gesit, toe stamp Piet vir my so. En hy sê vir my, Japie, waar is die woonstelle vol meubels? Waar is die wingerde? Hier's niks. Ja, hier's niks. En oom Moses staan so met die mekerie so in sy hand en hy kyk so oor hulle. Hy sê, hoorie, dis 'n oase. Dis nie Kanaan nie. Weet jy wat sê hierdie vriende? 'N vals fundament vir die vervulling met die Heilige Gees. Ek dink ek is in Kanaan. Ek is nooit in Kanaan nie. Ek het 'n oorgawe gemaak. Ek het die Here vertrou. Maar as jy vanmôre in jou hart eerlik is, dan sê jy vir my, Japie, dit werk nie. Ek sit net onder 'n palmboom by bietjie water. Hier's geen huis, hier's geen vrugteboom, hier's geen druiwe stok, hier's niks nie. Dit werk nie. Maar miskien sit jy hier en jy sê vir my, Japie, daar was 'n waaragtige tyd wat dit gewerk het. Maar dit werk nie meer nie. Ek weet ek was daar wat ek by Elim gesit het en ek gedink het. Antwoord die Here in jou hart. Wees eerlik, moenie met my eerlik wees nie, vriende. Jy en die Here het 'n verhouding, jy en die Here het 'n pad. As jy vanmôre by Elim, jy sien vriende, Elim het 'n Jordaan waar jy moet deurgaan. Ag, die Kanaan het 'n Jordaan waar jy moet deurgaan. Elim het nie 'n Jordaan. En daaroor praat ons môre oggend. Daaroor praat ons môre oggend. Kades Barnea. Daar's hy. Hulle moet intrek. 12 manne is die verspieders. Hulle moet gaan. Hulle gaan, hulle is 40 dae weg. Hulle kom terug. Hulle dra 'n druiwe tros, 2 manne. Nie eers die manne van Appington kan sulke druiwe troste produseer met besproeiing al die regulering nee hulle kom met hom so oor die skouer gestap. Toe hulle daar kom, wat gebeur? 10 sê nooit, ons kan nie ingaan nie. Hoekom? Hoekom sê hulle? Kom ek lees dit vinnig vir u. Numeri 13 vers 3. Hulle sê, dis 'n groot, mooi land, alles is reg. Hy sê maar, daar is sterk mense, daar is sterk stede, hulle is versterk en hulle is groot. Hoor nou, en die Enakiete is daar, vers 33, en ons het reëse gesien. En hoor nou, ons is soos sprinkane in hulle oë. Dis reëse, ons is sprinkane. Hoor julle die selfbejammering? Ag, ons is so klein. Hulle is so groot. Dis die woestyn. Dis in die woestyn. Net twee manne sê nee, ons trek in. Joshua en Caleb. Net twee. Joshua en Caleb. Hoeveel groot mense, groot manne het uitgetrek? 600.000. Net twee het uitgegaan. Dat ek dit vir u lees. Ek het dit hier neergeskryf. Jaapie. Ja, hier sit. 599.998 het binne in die woestyn doodgegaan. Twee het ingetrek. Hoekom? Want ons sal maar altyd deur woorde, dade en gedagtes sondig. En dit is lekker. Ons glo nie dat God sy seun aan die kruishout laat sterwe het, dat jy en ek in Kanaan kan kom nie. Ons moet maar stoei met hierdie dubbelhart. En nou wil ek vir u vinnig iets wys, vriende. En as u dit vanmôre snap, dan sal u verstaan. Jy swart, oop. Jaap, klein goed het gepraat. Daar is ons binne in Egipte. Verlore hart, sondaars hart, ongered op pad hel toe. Toe kom ons tot bekering. Nou praat Jakobus 4 vers 8. Hy sê, julle dubbelhartig is, dan praat hy nou met die kinders van die Here. Ons sit met 'n dubbelhart. Toe ek tot bekering gekom het, vriende, voor het ek die duiwel as pa gehad, hy het in my gebly, hy het my regeer, hy het my lewe, die farao, hy was besig met my lewe. So, toe ek tot bekering kom, toe kry die duiwel die trekpas. Reg. Die duiwel is uit. Maar daar bly in my 'n dubbelhartigheid agter. Hierdie neiging wat verkeerd is. Hierdie wandel deur die gees, dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees. En nou praat hy nie van die lyf nie. Hy praat van hierdie geestelike toestand, hierdie neiging na die verkeerde. Dan sal jy nie die begeerte van hom doen nie, want ek staan in die middel. En ek kan nie doen wat ek wil nie. En ek sit nie met 'n rein hart nie, ek sit met 'n dubbelhart. En hierdie dubbelhart is binne in my, dit het agtergebly. Hierdie vlees, hierdie sondige natuur, hierdie ding het agtergebly wat my maak dat ek nikkerig is, wat my maak dat ek selfgeregverdiging is, dat maak dat ek jammer Martie is, dat dit maak dat ek sê, man, as hulle net nou hulle stert in 'n kruil trek en koop ek vir hulle som 'n pak vaardoeke. Dis hierdie toestand. Hy sit binne in my. Hierdie dubbelhart. Nou. Is die duiwel buite en hierdie ouetjie is binne. En dit is die duiwel se afspringplek. Dit maak dat ek nie kan doen wat ek wil nie. En daarom moet jy en ek op 'n plek kom waar ons vir die Here vra, soos Dawid gesê het, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee in my binneste 'n vaste gees. Dis Ou Testamentiese taal. Kan ek vir julle Nuwe Testamentiese taal sê? Here, maak my skoon van dubbelhartigheid en vervul my met die Heilige Gees. Dis Nuwe Testamentiese taal. Maar luister nou mooi. Geen mens kan vervul word met die Heilige Gees voordat die dubbelhart verwyder word. Nou wil ek net dit vir u sê, vriende. Toe ek tot bekering gekom het, het die Heilige Gees, met respek en afkorting, binne in my kom woon as 'n persoon, nie soos om Stoffel gesê het met 'n kop en 'n arm en 'n been nie. Hy het as die volle persoon in my kom woon. Hier is hy binne in my. Maar hier binne in my sit ook op die troon een dag die Heilige Gees en die volgende dag hierdie ou self. En jy like om hom hierdie naam te gee wat onbybels is, maar hy verduidelik hom baie mooi. Die eie ek. Hy beskryf hom pragtig, maar dis nie 'n bybelse term nie. Nou moet jy en ek kom en sê, Here, hierdie self, wanneer die Heilige Gees op die troon van my hart is, gaan dit goed. Die oomblik, as ek vir self weer 'n kansie gee, en hy is op die troon, dan slaat ek die dek. En dis hoekom die volk se patroon so gelyk het. En dis hoekom al hoe verder en verder ek gaan, ek al hoe meer goed doen, wat die hare laat reis, dat jy na 'n kind van die Here kyk, en jy sê, ek kan dit nie glo nie. Dis die praktyk. Dis die praktyk. Nou moet jy en ek vanmôre daar kom, en vir die Here sê, Here, doen dit vir my. Die 15de Mei 1980, toe sit ek in 'n diens, en ek luister vir die eerste keer, en ek snap dit, en ek verstaan dit, en ek sê vir die Here, Here, ek is moeg. Ek is moeg vir myself. Ek is siek. Want weet jy, ek was so wetties. Ek was so self. Alles moet net reg wees. Binne die kerk, man, 'n stoeltjie moet nie skeef staan nie. En 'n tafeltjie moet nie skeef staan. Ek is vandag nog so, vriende. Een ding moet netjies wees, een ding moet reg wees. Maar ek is nie meer wetties oor dit nie. As ek verbystap en die stoel is nou maar skeef, en die emmertjie het langer daar gebly, en die klip het langer op die verkeerde plek is reg, ek het nie by alles gekom nie. Maar ek was so wetties, ek was so 'n ding moet. Jy moet nie 'n bietjie laat gekom het vir die voorsang oefening nie, dan vra ek jou, hoekom is jy laat? Al het jy die beste verskoning, man, jou prioriteit is nie reg nie. Ken jy dit? Is dit hier binne wat met jou gebeur? Dan sit jy met 'n dubbel hart. Dan moet die Here vir jou hierdie hartjie kom gee. En dit is Kanaan. Halleluja. Amen. Kom ons sluit ons weer. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg, vir 'n verlossingsplan wat die kruis vir ons bewerk het. Die bloed van Jesus Christus, my reinig van alle sonde, ook van my dubbelhart. En ook van hierdie sondige natuur, soos wat ander mense dit noem. En van hierdie onrein hart, en hierdie sonde wat in my woon, en hierdie ding wat maak, dat ek doen wat ek nie moet doen nie. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U op die troon is vanmôre. En dankie Here dat U gehoor ken wat voor my sit. Ek ken hulle nie. U ken hulle deur en deur. Die Heilige Gees het binne in hulle harte met hulle gepraat. Hy het vir hulle gewys waar hulle is. En Here, ek eer U. En ek gee hulle vir U vanmôre. En U word verheerlik.